tullimies evankelista apostoli Matteus on kirjoittanut siihen yhteyteen, jonka me tunnemme Raamatusta yleensä nimellä Vuorisaarna. Alkaa Matteuksen evankeliumin 5. luvusta ja jatkuu siitä eteenpäin. Siellä 7. luvussa on kirjoitettu tällaiset sanat. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se tie on, portti on avara ja tie on lavea, joka vie kadotukseen. Mutta se portti on ahdas ja tie on kaita, joka vie elämään. Ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Eikö näin ole kirjoitettu suurin piirtein? Menkää ahtaasta portista oikealle tielle. Taiteilijat joskus ovat piirtäneet sitä ahdasta porttia, ajatelleet millainen se voisi olla noin ihmistä ajatellen. Onko se noin kovin kapea vai minkälainen se on. Mutta ajattelen, että se on ahdas portti siinä mielessä, että se on matala. Olemme joskus käyneet joissain vanhoissa suomalaisissa, oikein vanhoissa, ikivanhoissa suomalaisissa rakennuksissa, tuvissa. Niissä on hyvin, hyvin matalat oviaukot. Kun mentiin pirttiin ulkoa, niin aikuinen ihminen joutui kumartumaan hyvin syvään päästäkseen siitä ovesta sisään. Ylpeänä nokka pystyssä olisi lyönyt nenänsä 7. seinähirteen. Ei sitä olisi tullut mitään. Täytyi nöyrtyä, kumartua, päästäkseen sisälle siihen pirtin lämpöön. Jotain samanlaista on myöskin siinä Jumalan tielle lähtemisessä. Ahdas portti, mun mielestäni se on juuri sitä. Ihminen, hän saa ja hänen tulee nöyrtyä. Mitä se merkitsee? Eikö se merkitse sitä, että ihminen tunnustaa sen itsellensä ja tunnustaa sen Jumalalle, että minä en pärjää yksin. Minä en osaa yksin. Minä en voi yksin. Minä en pysty elämään yksin oikeanlaista elämää. En pysty löytämään tietä Jumalan luokse yksin. En saa elämääni kuntoon yksin. Vaan minä tarvitsen siihen jotain minun ulkopuoleltani tulevaa apua, että saisin elämäni järjestykseen. Ja se, joka elämän laittaa epäjärjestykseen, se ei suinkaan ole Jumala, vaan se on se asia, jota tänään niin vältetään ja kartetaan sanomasta. Se on synti. Synti tuo epäsovun ja riidan ja ristiriidan ja särkyneisyyden, ja kaikki menee sekaisin, kun ihminen tekee ja harjoittaa syntiä. Mutta Jumalalla on lääkkeet siihen, ja Jumalan lääke syntiin on tämä, minkä symboli on tuolla seinässä. Jumalan lääke syntiin on Jeesus Kristus, maailman vapahtajaa. Ja ihminen, joka nöyrtyy tulemaan Jumalan tielle, hän samalla myöntää, että minä tarvitsen Jeesusta. Minä tarvitsen Jeesusta. Ei siihen tarvita valtavaa suurta teologista tietämystä ja koulutusta, että ihminen voi tulla Jeesuksen luokse. Ei hän muuta kuin vaan myöntää sen, Jeesus auta minua, niin silloin Jumala auttaa häntä jo. Oli kerran, tässä joitain vuosia sitten, olisiko vuosi pari sitten, Samaria lähetysjärjestön, te ehkä monet tiedätte, se on tämmöinen vähän niin kuin kannia vastaava tuolla paremmin ruotsinkielisessä puolella Porvoossa pääpaikka. Samaria-järjestön lehdessä oli erästä suomalaista papista, luterasta papista, hänen pelastuskertomuksensa. Hän jossain vaiheessa meni merille ja eli siellä jumalatonta elämää niin kuin vain mies voi elää. Ei välittänyt mitään Jumalasta. Ja synti alkoi hallita hänen elämäänsä väkevällä tavalla. Hän eräänä päivänä huomasi, minä olen synnin orja ja minä joudun tekemään sitä, mitä en tahtoisi. En tahtoisi tehdä tätä, mutta joudun tekemään, koska olen orja. Ja synti hallitsi hänen elämäänsä. Ja niin hän jonain päivänä ajatteli, minä ratkaisen tämän kysymyksen, tämän ongelman elämässäni. Hän meni kauppaan ja osti pitkän köyden. Hän ajatteli, minä yhdellä askeleella hoidan tämän asian kuntoon omalla kohdallani. Mutta ennen kuin hän teki sen työn, hän oli menossa tekemään sitä. Hän oli köysikieppi maassa jalkojensa juuressa. Hän polvistui siihen köyden viereen ja rukoili. Jumala, anna minulle anteeksi. Ja siinä kun hän oli polvillaan sen viimeisen ratkaisunsa vieressä, siinä Jumalan armo, Kristuksen Jeesuksen ristin voima tuli tämän onnettoman merenkulkijan elämään, tarttui voimallisesti hänen elämäänsä, muutti hänet uudeksi mieheksi, antoi hänelle uuden suunnan. Hän oli siinä kuin köysikiepien vieressä polvellaan, aivan kuin sen ahtaan portin edessä. Ja siitä hän polvillaan, hän ikään kuin polvillaan ryömi sisälle, ei siihen ratkaisuun, jota hän oli ajatellut, vaan hän ryömi siitä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakuntaan, syntien anteeksi antamukseen ja uuteen elämään, uusiin mahdollisuuksiin. Sen jälkeen hän alkoi lukea teologiaa, opiskeli ja valmistui papiksi. Ja nyt saa olla palvelemassa toisia ihmisiä sen ymmärryksen mukaan, mikä hänellä on ja niiden kykyjä ja taitojen mukaan. Ajattelee, kiitos Jumalalle, synti rikkoi ja tuhosi, mutta nöyrtyminen ja Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka tuli tähän maailmaan, jonka muistoksi me joulua vietämme, hän korjasi kaiken sen, mikä oli mennyt rikki. Kiitos Jumalalle. Näitä saa Jumala aikaan. Ja onhan meillä näitä tapauksia. Täällä on eläviä todistuksia siitä, mitä Jumala on saanut aikaan, kun ihminen on nöyrtynyt, laskeutunut. Jos ei nyt ihan konkreettisesti polvilleen, mutta asenteellisesti ja sydämessään laskeutunut polvilleen ja nöyrtynyt, pyytänyt, Jumala tulee auttamaan minua. Niin hän tulee. Emme löydä Raamatustakaan yhtään kertomusta ja esimerkkiä siitä, että joku olisi tullut Jeesuksen luokse ihan vilpittömin sydämin ja vakain aikein pyytää häneltä apua elämäänsä, että Jeesus olisi sanonut, että ei mulla nyt ole oikein kiinnostusta sun juttuihin, että mene vaan matkoihin, tai en minä voi, tai ei mulla nyt oikein hotsaa auttaa sua. Ei. Kaikki, jotka tulivat hänen luoksensa, saivat häneltä avun. Se oli kaikenlaisia ihmisiä. Siellä oli pahojen henkien valtaamia ihmisiä. Siellä oli vuosikymmeniä sairastuneita ihmisiä. Siellä oli syntiensä sitomia ihmisiä, jotka olivat niin väkevissä kahleissa, etteivät voineet itse niistä enää edes millään tavalla irtautua. Ja kaikille heille Jeesus toi avun. Ainoastaan se, että he halusivat tulla hänen luoksensa, eivätkä lähteneet pois. Tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene, äläkä tästä edes enää synnissä elää. Näin. Ja se Jeesuksen sana, mene, äläkä tästä edes enää, se sisältää voiman mahdollisuuden ja voiman elää uudenlaista elämää. Ei tämä elämä, jota kristittyinä ja uskovina ihmisinä me elämme, eihän se ole meidän elämämme, vaan se on Jumalan elämää meissä. Se on Pyhän Hengen elämää meissä. Se on sitä, että Kristus Jeesus asuu meidän sydämessämme. Minä en kykenisi puolta päivää elämään uutta elämää omassa voimassani. Ennen aamupäivän kahvituntia minä olisin jo luopio, jos jäisin elämään omassa voimassani ja omien mahdollisuuksien varassa, vain sen varassa, että minä nyt olen päättänyt, mitä tahdon. Ei, siitä ei tule mitään. Me olemme ihan täydellisesti riippuvaisia siitä, että Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa meidän sydämessämme ja Jeesus elää meissä omaa elämäänsä. Eikö näin ole? Psalmissa 1. Muistatteko, miten psalmi 1 alkaa? No niin, siinä on hieno aloitus. Autua se mies. Ja tuossa kun lauloimme tuolla ryhmän kanssa lavalla, niin mun oikein sydämeni, tiedättekö, mun sydämeni oikein iloitsi ja riemuitsi, kun näin, että suurin osa kuulijoista tänä iltana on miehiä. Ja täällä mukana olijoista. Tämä on, kuulkaa, harvinaista herkkua. Me, jotka olemme saaneet tehdä työtä itärajan takana, niin olemme tottuneet siihen, että 95% kokouksissa läsnä olevista ihmisistä on naisia. Ja sitten joku mies, joka ei ole vielä ryypänyt itteensä hengiltä, niin sitten saattaa olla siellä mukana, mutta useimmathan ne on jo kuolleet joko viinaan tai sitten tulipaloissa. Tai jos ei muuta, niin sitten hukkuneet Laatokan jäille. Ja sillä tavalla ne on päässeet hengestäänsä, on paljon sisaria ja vähän miehiä. Nyt oikein sydän iloitsi siitä. Kiitos Jumalalle. Tämä Porihan on hieno paikka täällä. Miehet uskaltavat tulla Jumalan sanan ääreen ja haluavat tulla. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa. Vaella. Eikö se kuvaa tietä? Ihminen vaeltaa jotain tietä. Olkoon ne sitten pyörätie tai pitkospuut tai asfalttitiepaana, niin se on tie, jota pitkin vaeltaan. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomien teillä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Vaan. Haluatko sinä olla autuas? Haluatko sinä tulla autuaksi? Vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee sitä päivin ja öin. Meneekö se suunnilleen tällä tavalla? Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain äärellä. Joka kantaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehdet eivät lakastu. Vaan niin eivät jumalattomat, vaan he ovat niin kuin akanat, joita tuuli ajaa. Meneekö se suunnilleen tällainen? Suunnilleen näin. Tämä on tämmöinen vapaa loimaalainen käännös. Niin. Autua se mies. Pelastettu. Autuas. Autua sisältää ajatuksen pelastuksesta. Se ei ole vain joku semmoinen hyvä lämmin tunne, semmoinen onnellisuuden tunne ja joku semmoinen miellyttävä olotila, vaan autuas on pelastettu. Amen. Autuas se mies, joka rakastaa Jumalan tietä, joka rakastaa Jumalan sanaa, joka on astunut kerran ahtaasta portista sille tielle, joka johtaa iankaikkiseen elämään. Pisimmässä psalmissa numero 119 ensimmäinen jae sanoo näin: autuaat ovat ne, joiden tie on nuhteeton. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, meidän on syytä pitää huoli siitä, että meidän tiemme kelpaa ei ainoastaan ihmisille, vaan että se kelpaa Jumalalle. Sinä voit kysyä Jumalalta tänä iltana, tänä päivänä, onko minun tieni, onko minun elämäni, onko minun suuntani, onko minun tapani elää, onko minun ajatukseni sellaiset, että ne kelpaavat sinulle Jumala. Ja jos niin ei ole, on meidän syytä astua Daavidin kenkiin ja sanoa: Herra, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut oikealle tielle nimesi tähden. Nimesi tähden. Mikä Jeesuksen nimi on? Pelastus. Hän tahtoo pelastaa meidät kaikilta vääriltä teiltä, kaikilta harharetkiltä, joihin ihmisen sydänkin on valmis meitä viemään. Sillä Raamattu sanoo, että sydämestä kaikki lähtee, sydämestä lähtevät pahat ajatukset, vääryydet, varkaudet, haureudet, väärät todistukset, kaikki lähtee ihmisen sydämestä. Siksi Jumala sanoo meille, minulle ja sinulle tänä iltana, Jumala tahtoo sanoa: poikani, tyttäreni, anna minulle sydämesi, että minä saan korjata siellä olevat vauriot. Olen lukenut jotain sotahistoriaa, joskus jonkun verrankin. Ja tapahtui monta kertaa sillä tavalla, kun oli suuria sotalaivoja, torpedo saatettiin toisen puolen sota, niin kuin vihollispuolen laivasta ampua torpedo johonkin toiseen taistelulaivaan, ja torpedo osui sinne peräsin järjestelmään ja peräsimet vaurioituivat ja laiva tuli ohjauskyvyttömäksi. Moottorit kyllä toimivat ja potkurit pyörivät, mutta laiva saattoi jäädä kiertämään kehää ja olla siinä kaiken aikaa vihollisen tykkien ulottuvilla, koska se oli tullut ohjauskyvyttömäksi. Ihmisen sydän on samanlainen. Synti torpedoi ihmisen sydämen, että hän ei enää tiedä, mihinkä suuntaan pitää mennä. Mutta Jumala sanoo: poikani, tyttäreni, anna minulle sydämesi, että minä saan korjata sen. Ja sen jälkeen sinä tiedät, mihinkä suuntaan pitää mennä. Ja kykenet ohjaamaan omaa elämäsi Jumalan tahdon mukaan. Sanohan Jumalan sana: miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Ja niin paljon on äärettömän surullista tämän päivän suomalaisessa kristillisessä kentässä. Tämä Jumalan sana on heitetty pois ja on alettu ohjata elämää ja hengellistä elämääkin ja uskonnollista elämää ihmisten omien ajatusten ja toiveiden ja kuvitelmien mukaan. Ja ajatellaan, että ollaan edelleen oikealla tiellä. Hyväksytään asioita, jotka Jumalan sana selvästi tuomitsee vääriksi. Sanotaan valkeaksi sitä, mikä Jumala sanoo, että se on musta. Katsokaa, kun tämä syvempi ihmistuntemus on tehnyt tästä kirjasta vanhanaikaisen. Se sopi silloin 2000 vuotta sitten, kun Paavali vanha fossiili kirjoitteli näitä kirjoituksia. Silloin ajateltiin sillä tavalla, mutta nyt kun me olemme tutkineet näitä asioita, niin me olemme todenneet, että eihän ne pidä ollenkaan paikkaansa. Nyt on ihan uudet opit ja ajatukset, ja lopulta kaikki pelastuvat. Minä uskon mieluummin tämän kirjan sanomaan. Ja tässä on koko Raamattu, tässä on vähän vanhempaakin sanomaa. Minä uskon näihin enemmän kuin tämän päivän ihmisten ajatuksiin ja mietelmiin. Jumalan sana, 7-kertaisesti puhdistettu, täydellisesti puhdas, täydellisesti oikea, täydellisesti luottamuksen arvoinen, jonka varaan voimme elämämme rakentaa. Se, minkä tämä kirja tuomitsee, me voimme myöskin tuomita ja hyljätä. Ei meidän tarvitse olla toinen toistemme tuomareita, sitä en tarkoita. Mutta tuomita se, minkä tämä kirja sanoo vääräksi, sitä me emme voi koskaan alkaa hyväksyä. Emme koskaan voi alkaa hyväksyä sitä. Jos haluamme olla Jumalan ihmisiä, jos haluamme olla jotain muuta, niin se on sitten ihan eri asia. Me voimme ruveta lukemaan Nakkenakuttajaa ja Asterixia. Ne on sitten aivan yhtä hyviä kirjoja, jos emme halua olla millään tavalla Jumalan ihmisiä. Mutta jos haluamme, silloin meidän on otettava tämän kirjan ilmoituksesta vaari. Pietari sanoo, ei mitään profetiaa ole tuotu ihmisen omasta tahdosta, vaan Pyhän Hengen pakottamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta ja ovat kirjoittaneet sen. Pyhän Hengen pakottamina, sanoo ruotsalainen käännös. Pyhän Hengen johtamina, sanoo suomalainen. Ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Kiitos Jumalalle. Iäti kestävästä Jumalan sanasta. Halleluja. Autuat ne, joiden tie on nuhteeton. Jumalan sana meille sanoo, mutta ottaa muutamia esimerkkejä, muutamia ihmisiä Raamatun historiasta ja sanoo, että sen ja sen tie, mikä se on ja mitä se merkitsee. Ja miten meidän pitäisi suhtautua siihen? Rakkauden apostoli. Kuka hän oli? Anteeksi? Johannes. Hänestä käytetään tuollaista nimeä rakkauden apostoli. Se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Eikö näin ole kirjoitettu, kun Johannes kirjoitti itse sen? En tiedä, mikä siinä sitten on oikein takana, että Johannes käyttää tuollaista sanaa. Ehkä hänellä oli jotain itsessänsä, jotain sellaista erikoista läheisyyden kaipausta ja sellaista, että hän pyrki tulemaan aina lähelle Kristusta, Jeesusta, vapahtajaa. Ei missään väärässä mielessä, vaan ihan oikeassa mielessä. Jumalallisen rakkauden tarpeessansa, ja hän lepäsi Jeesuksen rintaa vasten viimeisellä aterialla, niin kuin luemme sen evankeliumeista. Ja sillä tavalla tämä rakkauden apostoli sanoo näin, mainitsee Kainin tie. Kainin tie. Mikä oli Kain? Ensimmäinen Mooseksen kirja antaa meille siihen vastauksen. Kain oli Aabelin ja Adamin ja Eevan poika, eikö niin? Kain ja Aabel. Myöhemmin tuli muitakin. Kain. Mikä oli Kainin tie? Se oli se, että ihminen alkaa kuvittelee palvelevansa Jumalaa omien ajatustensa mukaisesti ja uhraamaan Jumalalle ja tekemään Jumalalle työtä omien ajatustensa mukaisesti, eikä niin kuin Jumala on hänelle antanut ohjeen. Kain ja Abel toivat molemmalle Jumalalle uhrilahjan. Aabel toi laumansa lampaista, Kain toi peltonsa sadosta, ehkä viljalyhteitä tai mitä ne lienee ollut sitten. Ja Jumala katsoi Aabelin uhrilahjan puoleen, hyväksyi sen, mutta ei katsonut Kainin uhrilahjan puoleen, koska se ei ollut tuotu Jumalan tahdon mukaan. Siinä ei ollut mitään sovittavaa elementtiä. Sovittava elementti on veri. Veri. Veren minä olen antanut sovitukseksi. Veren piti vuotaa. Vanhan testamentin puolella luemme uudestaan ja uudestaan, kun ihmiset pyrkivät pääsemään Jumalan kanssa yhteyteen, veren piti vuotaa. Viattoman veren piti vuotaa. Joku kuoli, että toinen pääsi Jumalan yhteyteen. Lammas, vuohi, uuhi. No uuhi on vissiinkin lammas, eikö se ole? Vasikka, härkä, mikä milloinkin kyyhkynen. Sen piti kuolla, veren piti vuotaa, että ihminen pääsi Jumalan yhteyteen. Kain ei halunnut vuodattaa verta. Hän ajatteli, että minä tässä askartelen ja teen työtä ja näen vaivaa, ja kyllä kai Jumala sen hyväksyy, kun minä olen nähnyt vaivaa ja tehnyt työtä. Mutta Jumala ei hyväksynyt sitä. Ei mikään mitä ihminen tekee, kelpaa Jumalalle. Siinä mielessä, että sillä me voisimme sovittaa itsemme Jumalan kanssa. Ei mikään kelpaa. Aabel, hän oli uskonut Jumalan sanan. Uskon, että Jumala oli antanut ohjeen, millä tavalla häntä lähestytään. Veren piti vuotaa ja hän vuodatti veren ja lähestyi sen vuodatun veren kautta Jumalaa, sillä sielu on veressä, näin Raamattu sanoo. Sielu on veressä. Kain hylkäsi Jumalan tien, valitsi oman tien, ja mihin se johti, se oman tien valitseminen? Se johti sydämen katkeroitumiseen, ja hetken päästä se johti ensimmäiseen murhaan koko ihmiskunnan kohdalla. Kainista tuli murhaaja. Ajattele. Tuossa paratiisi on selän takana noin historiallisesti. Ja nyt ensimmäinen ihminen makaa veljensä surmaamana maassa verta vuotaen pitkällään kuolleen. Kainin tie, itse valitun Jumalan palveluksen tie, johtaa kuolemaan. Kuulemme jopa uskonnollisuuden edustajien, jotka käyttävät itsestänsä nimeä kristitty. Kuulemme heidän tänä päivänä monien sanovan: emme tarvitse mitään ristiä, emme tarvitse mitään verta, ei ole mitään sovituksen tarvetta ihmisen ja Jumalan välillä, se on vanhanaikaista. Mutta tämä Jumalan sana sanoo, ilman veren vuodatusta ei ole syntien anteeksi antamusta. Siksi Jeesus tuli. Kainin tie. Apostoli Pietari kirjoittaa toisessa kirjeessänsä ja mainitsee Bileamin tie. Bileamin tie. Bileamin tapa toimia, Bileamin valitsema elämän suunta. Ja sekin on niin kuin varoittavaksi esimerkiksi meille annettu tämä Bileamin tie. Muistatteko, kuka Bileam oli? Hänestä käytetään nimitystä, hän oli profeetta. Hän oli moabilainen, eikö niin ollut? Ja Jumalan kansaa vihaava kuningas. Siis Israelin kansaa vihaava kuningas. Onko muuten heitä tänään? Jumalan kansaa vihaava kuningas kutsui tämän profeetta Bileamin, jolla arveli olevan hallussansa sellaisia voimia, että hän voi tehdä jotain, joka ei ole inhimillistä, vaan yliluonnollista. Kutsui Bileamin kiroamaan Israelin kansan, kun se oli tulossa Egyptistä 430 vuoden matkalta, joka oli ensin elintaso. Miksi heitä nimitettäisiin? He oli niin kuin elintasopakolaisia tai jotain. He lähtivät pakoon omasta maastansa, koska siellä ei ollut ruokaa. He lähtivät etsimään ruokaa Egyptistä ja jäivät sinne. Ja aikaa myöten Egyptin kuninkaat, faraot, alkoivat orjuuttaa heitä ja tekivät heistä palvelijoitaan ja orjiansa. Ja 430 vuoden päästä se kansa lähti sieltä sitten pois Jumalan väkevällä kädellä Mooseksen johtamana, niin kuin luemme Raamatusta, eikö niin? 430 vuotta, se on aika pitkä aika. Se on niin kuin Lutherin ajasta näihin aikoihin suurin piirtein, eikö jotain suunnilleen samanlaista? 1500-luvulla Lutheri eli ja toimisi niissä pyörteissä. Niin kuin sieltä silloin olisi alkanut jotain ja nyt se päättyisi. Niin pitkä aika siis, todella pitkä aika. He tulivat nyt kohti luvattua maata ja Baalak pelkäsi tätä kansaa, joka kulki eteenpäin. Heitä oli monta miljoonaa. Ihmiset, jotkut teologitkin sanovat, ei, niitä oli muutamia tuhansia. Eihän ollut mahdollista mitenkään, että olisi voinut sellainen valtava kansanpaljus kulkea siellä erämaassa ja tulla toimeen siellä. Mutta kyllä tämä Raamattu antaa selvästi ymmärtää, että heitä oli ainakin muutamia miljoonia ihmisiä. Koska siellä luetellaan, kuinka monta 10 000 ja 100 000 heitä oli, kun ne pannaan yhteen, niin niistä tulee monta miljoonaa. Ja Jumala peti heistä huolen. Baalak kutsui Bileamin, tule kirroamaan Israel. Ja lopulta Bileam tuli, niin kuin muistamme, jos haluatte lukea siitä, niin se on 4. Mooseksen kirjassa 21-23 muistaakseni ne kertomukset Bileamista. Mitä Bileamin tie kuvaa? Se on väärän voiton himo. Se on epäjumalan palvelua. Se on uskonnollista ja hengellistä eksymystä. Ja se on haureuteen viettelyä. Bileamin tie. Onko nämä lähellä meitä? Valitettavasti nämä on myöskin lähellä meitä. Ihminen voi eksyä, mutta kiitos olkoon Jumalalle, ihminen voi palata myöskin takaisin eksymyksen tieltä. Jos te tahdotte kääntyä, sanoo Jumalan sana, minä sallin teidän kääntyä ja minä parannan teidät teidän eksymyksestänne. Voisi sanoa, on inhimillistä eksyä, mutta on jumalallista palata takaisin. Niin kuin tuossa mun mielestäni kauniissa venäläisessä laulussa, jonka äsken lauloin. Miksi menit kauas? Miksi pakenit? Muistat, kun kerran Jeesuksen kohtasit ja sitten jostain syystä eksyit. Lähdit omalle tiellesi. Palaa nyt. Jeesus odottaa. Palaa nyt. Mihin? Kotiin. Juudan kirjassa siellä onkin vain yksi luku, ja 11 käytetään, mainitaan vielä yksi tie, Koorahin tie. Sekin on neljännessä Mooseksen kirjassa tämä Koorahin historia. Se oli kapinaa, se oli niskoittelua Jumalaa ja Jumalan valintoja vastaan. Kapina. Niskoittelua. Jumalan tekojen arvostelemista ja tuomitsemista. Jumalan valintojen arvostelemista. Rakkaat ystävät, ihan sydämeni syvyydestä sanon itselleni ja meille kaikille. On äärettömän vaarallista nousta Jumalan valintoja ja kutsumisia vastaan. On äärettömän vaarallista. Jumala edelleenkin sanoo, älkää koskeko minun voideltuihini. Älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni ja minun palvelijoilleni. Joka koskee Jumalan voideltuun ihmiseen ja naiseen, hän koskee Jumalan silmäterään. Jos me koetamme jonkun oman järkemme päätelmän perusteella sysätä jonkun pois sivuun, jonka Jumala on kutsunut ja valinnut ja asettanut ja voidellut, me teemme hirvittävän synnin ja rikkomuksen, ja se tulee maksamaan meille tosi paljon. Tämä on erittäin, erittäin vakava asia. Nämä ihmiset, nämä alkoivat siellä kapinoida, mikä tämä Mooses on. Miksi hän on korottanut itsensä kaikkien yläpuolelle ja määräilee meitä? Eivätkä he ressukat tienneet, jos Moosesta ei olisi ollut kansa, koko kansa olisi jo monta kertaa tuhoutunut sinne erämaahan. Mutta kun Jumala uhkasi kansansa tuholla, niin kuin hän monta kertaa sanoi, Mooses, väisty pois, niin minä tuhoan tämän kansan. Niin mitä Mooses teki? Hän meni polvilleen, hän rukoili, Jumala, Jumala, jos tuot tämän kansan, niin aloita minusta. Aloita minusta. Tämä on taas nyt vähän vapaata käännöstä, mutta tosiasia kuitenkin. Ja niin Mooses rukouksensa ja anomustensa kautta sai Jumalan vihan ja kiukun kääntymään pois siitä kansasta, joka niin monta kertaa hänen mielensä murehdutti ja pahoitti. Koora ja hänen joukkonsa eivät ymmärtäneet tätä, että Mooses merkitsi heille oikeastaan niin kuin pelastajaa ja pelastusta. Miten hänelle ja hänen joukollensa kävi? Yhtäkkiä maa aukesi siitä, missä he seisoivat, ja suinpäin elävältä he suistuvat maan sisälle, maan uumeniin, ja hukkuivat sinne kapinansa ja niskotteluunsa. On äärettömän vaarallista. Mä voisin kertoakin, jos haluaisin. Voisin kertoa esimerkkejä, mitä on merkinnyt, kun on noustu Jumalan voitelemia ihmisiä vastaan. Mitä se on merkinnyt? Oli yksi hyvä ystävä, hän oli mua niin kuin yhtä sukupolvea vanhempi, on nyt jo kotona Herran luona. Kerran nousivat muutamat miehet häntä vastaan hyvin voimallisesti tätä Jumalan palvelijaa, evankelistaa vastaan, joka oman työnsä ohella teki valtavaa evankeliumin työtä. Talvellakin joskus lumituiskussa hän ajoi, päivät oli metsätöissä, kaatoi tukkia ja teki halkoja ja tukkeja. Sitten tuli iltapäivän hämärissä kotiin, söi ja otti kitaran selkäänsä ja lähti 40 kilometrin päähän polkupyörällä pitämään tupakokousta johonkin. Hän kertoi joskus, hän oli pois tullessaan niin väsynyt, hän tunsi aivan ylivoimaista houkutusta ja aivan niin kuin joku olisi sanonut hänelle, että käy vähäksi aikaa tuo lumihankeen pitkäksi lepäämään. Ja ei millään olisi jaksanut enää työntää pyörää kotiin, kun lunta oli niin paljon, että ajaa ei enää jaksanut ja pystynyt. Hän ymmärsi, jos hän siihen käy, hän ei koskaan siitä enää nouse. Ja niin jatkoi taivallustaan. Tällaista miestä, Jumalan miestä vastaan nousivat muutamat miehet, mutta eivät eläneet kukaan heistä montaakaan. En osaa nyt ajatella, että täällä olisi ketään semmoista, joka tällaiseen edes harkitsisi ryhtyä, mutta jos kuulet, että joku harkitsee tällaiseen ryhtymistä, niin varoita häntä hyvin vakavasti. Hän leikkii oman sielunsa autuuden ja oman elämänsä kanssa silloin. Jumalan valittu, Jumalan voideltu. Jumalan silmäterää. Rakas ystävä, oletko sinä Jumalan tiellä? Sananlaskut 5. Luen muutaman Raamatun jakeen. Sananlaskut 5, 21-23. Herran silmien edessä ovat miehen tiet, ja hän tutkii kaikki hänen polkunsa. Ja sitten jumalaton suistuu harhaan suuressa hulluudessaan. Jumala tutkii miehen ja naisen tiet, tutkii kaikki hänen polkunsa. Tutki minua Jumala ja tunne minun tieni. Ohjaa minut oikealle tielle. Job 21:14. Jumalattomat sanovat Jumalalle, mene pois meidän luotamme, sinun teistäsi emme tahdo tietää. Mikä on kaikkivaltias, että häntä palvelisimme? Ja mitä hyötyä on siitä, että me häntä rukoilemme? Mene pois meidän luotamme. Aloitin sitä Johannes Kastajan saarnasta. Ihmiset sanovat silloinkin Jumalalle ja Jumalan lähettilälle, mene pois meidän luotamme. Emme tahdo tietää Jumalan teistä. Ja niin Jumalan hyvät ajatukset heihin nähden jäivät turhiksi. Ne eivät saaneet toteutua, mutta se ei ollut Jumalan häviö ja tappio, vaan se oli näiden ihmisten tappio. Hesekielen kirjassa sanotaan 33. luku ja 11. Ei ole mieleen Jumalalle mieleen, että jumalaton hukkuu, vaan että hän kääntyy tieltänsä ja saa elää. Ei Jumala tahdo jumalattoman hukkuvan, vaan että hän kääntyy ja saa elää. Kääntyy uuteen suuntaan, lähtee uudelle tielle. Kääntyminen on sitä parannuksen tekemistä. Se ei ole itsensä parantelua, että minä koitan vähän parannella tapojani ja sillä tavalla itse vähän paremmaksi ihmiseksi yritän muuttua, vaan se on, että luopuu ylpeydestään ja itseriittoisuudestaan ja nöyrtyy pyytämään Jumalalta apua elämäänsä. Se on kääntymistä. Se on mielen muuttumista. Kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi, minä olen tie. Miten se jatkoi? Ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ei kukaan. Ei kukaan. On paljon kristityiksi itseänsä sanovia ihmisiä, jotka ainakin tutkimusten mukaan ovat sitä mieltä, että muutkin niin sanotut pakana uskonnotkin johtavat ihmisen Jumalan luokseen. Jeesus sanoi, ei kukaan tule isän tyköä muutoin kuin minun kauttani. Minä olen tie, totuus ja elämä. Hebrealaiskirjeessä 10.20 sanotaan, Jeesuksen veri, siitä on tullut meille uusi elävä tie, joka johtaa meidät esiripun toiselle puolelle kaikkein pyhimpään. Siinä on sitä vanhan testamentin historiaa ja esikuvaa. Se kaikkein pyhin oli se Jumalan läsnäolo, Shekina, jossa Jumala asui. Sinne Jumalan sydämelle pääsemme vain Jeesuksen veren kautta. Kiitos olkoon Jumalalle. Tänään ei ole pääasia se, kuinka pitkälle me olemme päässeet. Olemmeko ensi metrejä ottamassa vai olemmeko jo siellä melkein kalkkiviivoilla tällä tiellä. Pääasia on se, niin kuin apostoli sanoi, että me vain vaellamme samaa tietä, samaan suuntaan. Mihin suuntaan sinä, rakas ystävä, olet menossa tänään? Aukeavatko tämän tien päässä, jota sinä vaellat? Aukeavatko sinulle vanhurskauden portit ja Jumalan kirkkauteen johtavat ovet? Vai mitä siellä on odottaa? Jos palaamme siihen vuorisaarnan raamatun kohtaan, ahdas portti, kaita tie, niin kyllä minä mieluummin menen kaitaa tietä ja vaikka vaikeuksienkin kautta, jos se johtaa oikeaan suuntaan ja oikeaan päämäärään, kun 8-kaistaista moottoritietä painelen menemään, joka johtaa väärään suuntaan ja iankaikkiseen tuhoon. Mä tahdon taivaan kotiin. Lauloimme tänään Rajalan Markun kanssa päiväkokouksessa semmoisen vanhan kitarakuorokirjasta semmoisen laulun, jossa sanotaan näin, Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsin, maksakoon se mitä vain, mä tahdon taivaan kotiin. Maahan vieraaseen en jäädä voi, on kaipuu rinnassain, olen maailmassa muukalainen vain. Tämä Kaidan tien kulkeminen merkitsee myöskin sitä, me olemme muukalaisia vieraita tässä maailmassa. Meitä ei tunnisteta, meitä ei tunnusteta. Meitä katsotaan pitkään ja oudoksutaan, miksemme juokse samaan riettauden lätäkköön, missä muutkin jo rypevät. Ja meitä tuomitaan ja jossain päin vainotaan ja parisataa tuhatta ihmistä tänä vuonna jälleen Kristuksen nimen tähden pääsee hengestänsä. Mutta me olemme saaneet katsella päämäärää. Olemme matkalla kotiin. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja kun me sinne pääsemme, niin minä uskon, kukaan meistä ei muistele sitä, että oli se vaivalloinen matka. Ei kukaan muistele sitä matkan vaivoja, vaan ylistämme ja kiitämme vain Jumala. Me olemme päässeet vihdoinkin kotiin. Halleluja. Oletko tiellä? Tahdotko lähteä tielle? Sano tänään Jeesukselle, Jeesus, tässä minä olen. Kiitetään Herraa ja siunataan toisiamme ja rukoillaan.